Prevođenje sa danskog na poljski jezik. Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod sa danskog jezika na poljski, za bilo koji sadržaj više nema potrebe da traga gde će to da učini. Jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford koji ne samo da nudi prevođenje ovih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, već i klijentima nudi mnogobrojne usluge koje se odnose na ovu jezičku kombinaciju. A to znači da su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji mogu da izvrše usmeno prevođenje sa danskog jezika na poljski, odnosno da primene jednu od uobičajenih vrsta prevoda, to jest simultano i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata. Tu su lektor i korektor, koji su spremni da izvrše redakturu prevedenih materijala, tako da će ispraviti sve postojeće greške koje se nađu u prevodima i maksimalno profesionalno prilagoditi sadržinu bilo kog materijala duhu poljskog jezika. Sem njih, tu su i profesionalni titleri, ali i grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju audio i video sadržaja, za koje vam nudimo također prevođenje sa danskog jezika na poljski, tako da ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađene serije, emisije, reklamne poruke i filmove svih vrsta i žanrova. Možemo da izvršimo i obradu reklamnih materijala, to jest letaka, plakata i brošura, odnosno PR tekstova i flajera, ali i kataloga i vizit kartica. Prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata izvršiti prevođenje sa danskog jezika na poljski i za internet sajtove, ali i softvere, to jest bilo koju aplikaciju i program koji zahtevaju klijenti, odnosno online kataloge i prodavnice, te sve ostale vrste online sadržaja. Ako su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na poljski za bilo koju knjigu, to jest udžbenik ili književno delo, kao što je beletristika, proza, poezija, romani i drugo, ne oklevajte da nas kontaktirate, a možemo da vam ponudimo i obradu tekstova bilo koje tematike, odnosno časopisa i članaka iz novina. Imajte na umu da u okviru bilo koje naše poslovnice možete da uz prevođenje sa danskog jezika na poljski za apsolutno bilo koji dokument dobijete i njihovu overu, čime jednostavnije rečeno dobijate dokument koji možete da koristite kada god je to potrebno, jer samo pečat sudskog tumača mu daje validnost u pravnom smislu. Zato jeste važno da nam na uvid dostavite i originale, kao i da u nadležnoj instituciji dobijete informaciju o stavljanju haškog, odnosno apostil pečata, na konkretna dokumenta, jer ćete tako tačno znati da li je potrebno da dokument prvo donesete nama na obradu ili da ga odnesete u sud kako bi na njega bio stavljen haški pečat. Dostava sadržaja može biti izvršena na nekoliko načina, s tim što dokumenta možete da nam dostavite preko kurirske službe, preporučeno putem Pošte Srbije ili lično, i to u ma koju našu poslovnicu, a one materijale za koje se ne vrši overa nam možete poslati i putem maila. Jedino u onoj situaciji kada su vam prevodi sa danskog jezika na poljski za bilo koji dokument potrebni hitno, imate pravo da ih prvo pošaljete skenirane na naš mail, a naknadno na najbrži mogući način da dostavite i originale na uvid. Kada je u pitanju slanje prevedenih sadržaja, ali samo ako se ne zahteva overavanje, ono može biti izvršeno i na mail ili pak na kućnu adresu, odnosno dozvoljeno je lično preuzimanje svih obrađenih sadržaja. A kada su u pitanju prevodi dokumenata, dostava na adresu se naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata i to prema ceni koju će dati kurirska služba. Prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno sve vrste dokumenata i dokumentacije. Medicinska, građevinska, tehnička, tenderska, poslovna i ostale. Osim prevoda onih dokumenata koja se smatraju ličnim, poput krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, te lične karte, pasoša. Sa danskog jezika na poljski prevodimo i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, ali i sve vrste dozvola, saobraćajna, radna, vozačka i dozvola za boravak. Također obrađujemo i ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, to jest nauke, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kada god je to potrebno. Tako će prevodilac i sudski tumač, pored ostalog, obraditi i rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, prepise ocena te nastavne planove i programe fakulteta, ali i svjedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno naučne patente, kao i diplomske radove, te naučne i seminarske. Prevodimo i sva pravna akta, što podrazumeva obradu kako ugovora, sudskih rešenja, odluka, žalbi, tužbi i presuda, tako i punomoće za zastupanje i sertifikate, ali i tekovine Evropske unije i licence svih vrsta. Prevodi sertifikata sa danskog jezika na poljski. Prevodioci i sudski tumači koji su u timu Akademije Oxford mogu da izvrše i prevod sertifikata sa danskog na poljski jezik, ali i licenci, tekovine Evropske unije, te presuda o razvodu braka, kao i svih ostalih vrsta ne samo sudskih presuda, već i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, odnosno punomoće za zastupanje i svih ostalih pravnih akata. U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da obradimo i dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koje se tiču oblasti nauke, odnosno diplome i dodatke diplomi, naučne radove, nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, ali i sve vrste radova, kao što su seminarski, stručni i diplomski. Prevodimo i sva lična dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, počev od lične karte, krštenice i uverenja o državljanstvu, preko potvrde o prebivalištu, umrlice venčanog lista, pa do vozačke, odnosno saobraćajne, te dozvole za boravak i radne dozvole. Sva ova dokumenta koja čine poslovnu i građevinsku, odnosno tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, će također prevodioci i sudski tumači obraditi kompletno u ovoj jezičkoj kombinaciji. Te uz njihovo prevođenje sa danskog na poljski, klijentima izvršiti i uslugu overe pečatom sudskog tumača. A to se odnosi na lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje, građevinske projekte, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i ostala lična dokumenta. Prevođenje online kataloga sa danskog jezika na poljski. Ma kako da su kompleksni internet katalozi, za koje su vam potrebni prevodi sa danskog na poljski jezik, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da izvrše njihovu kompletnu obradu. Podrazumeva se da će oni tom prilikom voditi računa i o optimizovanju prevedenih materijala za internet pretraživače, a sem kataloga prevode i sajtove, odnosno aplikacije i programe, ali i web prodavnice. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i uslugu korekture, to jest lekture, koja je namenjena isključivo onim sadržajima za koje klijenti već posjeduju prevod sa danskog na poljski jezik, ali nisu zadovoljni njihovim kvalitetom. Vršimo i obradu svih audio i video sadržaja u pomenutoj kombinaciji jezika, kako serija, odnosno filmova, tako i reklamnih poruka, ali i svih vrsta emisija. A kod nas klijente uz njihovo prevođenje sa danskog na poljski jezik očekuje i sinhronizovanje, kao i titlovanje u skladu sa zahtevima. Prevod reklamnih materijala sa danskog na poljski jezik. Da bi prevođenje reklamnih materijala sa danskog jezika na poljski bilo profesionalno urađeno, prevodioci i sudski tumači koji budu bili angažovani na njihovoj obradi će određenu poruku koja se u njima nalazi prilagoditi pravilima poljskog jezika, što ima za cilj da potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se tim putem reklamiraju, omogućiti da se sa njima na pravi način i upoznaju. Prevodilac i sudski tumač obrađuju ne samo plakate i reklamne flajere i letke, odnosno brošure, već i PR tekstove i kataloge. A kada je to potrebno, izvršit ćemo i prevod vizit kartica u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas očekuju i oni stručnjaci koje mogu da angažuju kada im je potreban usmeni prevod sa danskog jezika na poljski. A prevodioci i sudski tumači čija je ovo specijalnost mogu da u zavisnosti od zahteva samog događaja izvrše bilo koju vrstu usmenog prevoda, što podrazumeva kako primenu simultanog, tako i konsekutivnog, ali i prevođenja uz pomoć šapata. Na osnovu podataka koje dobijemo od klijenata, pripremit ćemo ponudu, te odlučiti koja od navedenih vrsta usmenog prevoda je najprimerenija događaju koji organizujete. A tom prilikom možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa danskog na poljski jezik je 2300 dinara po strani. Cena prevoda sa poljskog na danski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa poljskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.